Rīgas Stradiņu universitāte saulā šodien notiks konferences liekā svara problēmas bērniem. Tās mērķis ir aktualizēt liekā svara problēmu valstī, informēt dažādus speciālistāšu ārstus par lieko svaru bērniem un ar to saistītajām veselības problēmām. Šobrīd esmu sazinājis Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti, bērnu endokrinoloģi Ivetu Dzīvīti Krišānu. Labrīt!
Labrīt!
Vai situācija ir tik nopietna, ka vajag rīkot veselu konferenci, kurā runāt par šo problēmu?
Jā, diemžēl tas tā ir. Jo ar bērnu liekā svara problēmām mēs saskaramies arvien biežāk, un pēc slimību kontrolas un profilaks centra datiem, kur pievienojās Pasaules veselības organizācijas pētījumiem pirmās klases skolniekiem, jo pirmajā klasē 20-22% no bērniem ir ar lieku svaru vai aptaukošanos.
Kādi ir galvenie iemesli, kas būtu jādara, lai tā nebūtu problēma?
Būtis. Galvenais un visgalvenais iemesls tas ir dzīvesveids, tātad nepareizs uzturs, neregulārs ēdienreizes, uzturs sastāvdaļa, neproporcionalitāte, kā arī mazkustīgums. Mūsu bērni ir ļoti mazkustīgi, un šeit visam tam klāt vēl nāk psihoemocionālās problēmas, psihosociālās problēmas. Tātad vesels problēmu kompleks, kas gala rezultātā izraisa liekā svara veidošanos bērniem.
Vai mēs varam runāt par to, ka tā ir vispār dzīves veida problēma, un gan ēdināšana skolās, gan ģimenēs, ja tā problēma slēpjas kādā vienā no bērnu ikdienas gaitu punktiem?
Nu, diemžēl jāsaka, ka tā problēma ir dzīves veida problēma, globāla problēma, kas ietver visus jūs minētos faktorus.
Kāda būtu jūsu ieteikuma kā speciālistas, kas būtu jādara?
Tātad pirmkārt jau visas problēmas, kas ir, tās ir jārisina ģimenē. Un tātad pirmkārt jau būtu jāēd veselīgi pašai jaunai māmiņai, otrkārt būtu jāēdina un jābaro pareizi zīdaiņi, un būtībā pirmie divi dzīves gadi ir svarīgākie bērnu vecumā, kad bērns iemācās garšas sajūtas un arī saprot no ģimenes, kas tad ir veselīgi ēst un kā tad būtu jāēd veselīgi. Un kopā ar ģimeni, kopā ar vecākiem jākustās, jo nevar pateikt, ka bērnam jākustās, ja vecāki to nedara. Un ģimenē vecākiem ir jānodrošina psihoemocionāls komforts ģimenē bērnam. Tātad nu, tie visi tie galvenie faktori, kas būtu jādara jauno mazotnes un jau arī vecākiem, lai būtu bērni ar normālu svaru un kur nebūtu liekās problēmas.
Fiziski izkustēšanās un pareizi ēšana, saprotami termini, bet psihoemocionālā vide, kas tas ir, kā to saprast un kā tas izpaustos
nu,
ģimenes
dzīvē? Tas ir, lai nebūtu vardarbības ģimenē, gan emocionālās, gan arī fiziskās, un arī tas, lai bērnam būtu vecāki, lai vecāki bērnus nepamestu šeit un neaizbraukt strādāt kaut kur, jo tas ir ļoti biežs faktors, kad vecāki ir kaut kur, bērni ir pie māsām, brāļiem, vecmāmiņām, tantēm. Un, protams, vecāki ir galvenais, kas bērnam ir vajadzīgs, un tad bērns cenšas kaut ko aizvietot. Un tad sāk daudz ēst, rodās problēmas ar depresijām, ar citām lietām, kas arī, protams, veicina svara pieaugumu.
Kā vecākiem nu, novērtēt savu bērnu, kurā brīdī jāsāk uztraukties par to, ka viņš iespējams regulāri kustās un viss ir kārtībā un arī ļoti labi ēd, pēc kādām pazīmēm noteikti, ka varbūt kaut kas nav kārtībā un tiešām jāsāk piedomāt par šo lieko svaru?
Nu, tad svara ziņā tas pirmkārt jau ir strauši svara pieaugums, nu, kad vecāki vienkārši vizuāli redz, kad bērns paliek arvien, kā teikt, brožāks un arvien vairāk pieņemās svarā. Nu, to jau var redzēt tīri vizuāli. Nu, un tad, protams, arī ģimenes ārsts ir tas pirmais cilvēks, kas varētu vecākiem pateikt par to, kad ar bērnu kaut kas nenotiek tā kā vajag.
Ja mēs tagad runājam par tādiem mazāk gados bērniem, kā ir ar pusaudžiem? Vai tur gadījumā nav otrā grāvī un vairāk uz to tievēšanas pusi pārāk liela aizraušanās?
Jāsaka, diemžēl, nē. Tā tievēšanas puse ir, protams, bet tā ir daudz mazāka nekā tieši otrādi pusaudži ir vislielākā riska grupa tieši liekajam svaram. Jo šeit nāk klāt vēl tādas pusaudžu fizioloģiskās īpatnības. Un tieši tādēļ pusauģu vecums ir vislielākais riska vecums tieši liekā svara veidošanā.
Šīs dienas konferencē, ko sagaidāt no tās, kāds gala rezultāts?
No šīs dienas konferences vairāk mēs sagaidām kā ārsti, ka šajā problēmā ieklausīsies arī veselības organizācijas pārstāvji, un šī problēma varētu tikt pacelta valstiskā līmenī, jo pats galvenais, jo mums ir veselīga dzīvesveida propaganda un arī tā informācija sabiedrībai, kādas tad sekas var radīt liekais svars, jo liekais svars nav tikai kosmētiska problēma, bet tās slēpjas sevīm arī ļoti nopietnas veselības problēmas bērniem. Un tātad tas ir sabiedrībai jāzina, un tātad, ja vecāki zina to, ka tas liekais svars nav tikai kosmētiska problēma un izskata problēma, tad varbūt arī tam pievērš lielāku uzmanību. Un neuzskata to, ka, nu, ja bērns ļoti labi ēd, tad tas ir pozitīvi, bet tomēr paskatīties, ko bērns ēd un kā bērns ēd.
Jūs sagaidāt, ka valsts varētu iesaistīties ar kādu informatīvu kampaņu? Un...
Informatīvu kampaņu veidā noteikti, izglītojošu kampaņu veidā obligāti, jā.
Paldies jums par sarunu un atālātajām laiku šajā rītā. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste, bērnu endokrinoloģe Iveta Dzīvīte Krišāne, dzirdējāt.